Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 20 август, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматына сурак берип чыкты.
Эми мен сүйлөшүп алып келсем, ушундай азыр мен болсо ошо бияка финполицияга чакырып 4 сааттан ашык кармап отурмак болом.
Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу мурдагы президент Петро Порошенкога байланышкан 12 ишти иликтеп жатат.
Человек, который за 5 лет организовал.
Ал 5 жыл ичинде өлкөнү полициялык мамлекетке айландырган, кылмыш иштерин жеке өзү көзөмөлдөгөн.
Инстаграмда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен анын мурдагы орун басары Курсан Асановду колдогон 2 аккаунттун тиреши башталды. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Каным Гүлкеева топтогон жаңылыктарды угуп ала.
Саламатсыздарбы. Ооганстан эгемендигинин 100 жылдыгын өткөрүп жаткан учурда бир нече жерде жардыруу болуп 10 киши жараталды. 19 августта өлкө чыгышындагы Жалабат шаарында ондой жардыруу орун алган. Андан бери дегенде 52 киши түрдүү жаракат алганын Нангархар провинциясынын бийлиги билдирди. Айрым маалыматтар боюнча жардырууда каза болгондордун саны 66 жеткен. Талиптер жана Ислам мамлекети радикал тобу да өз өзүнчө көзөмөлү калган. Жалабатта жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өзүнө ала элек. Эгемендик майрамы Лагман Мактарламе провинциясында да үзгүлтүккө учурап атышууда 6 киши жараталганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Биз ар бир жарандын төгүлгөн каны үчүн өч алабыз деп билдирген президент Ашраф Гани Ислам мамлекети тобун жок кылууга убада берди. 17 августтун кечинде кабулдун негизинен шииттер отурукташкан аймагында жайгашкан мейманканалардын биринде үйлөнүү тойдо жардыруу болуп 60 ашуун киши мерт болгон. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 19 августтун кечинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал эми бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылды.
Мен атайын подписка бердим, что не разглашение тайны следствия деген. Азыркы чакырган болсо, бул АКБ Кыргызстан банк боюнча баягы акциялар боюнча чакырды. Мен гана ошону айта алам.
Быйыл апрелде Кыргызстан коммерциял банкына байланыштуу кылмыш иштерин териштирүү жанданганы белгилүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 11 апрелде аталган банктын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Бабановдун жакын тууганы Жаныбек Мырзабаевди 1 саатча суракка алган. Бабановдун тарапкерлери бул жагдайды каралоо алардын лидерин өлкөгө келтирбөө аракети катары баалашкан. Азырынча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Бабанов кайсы берене боюнча сурак бергенин тактай элек. УКМКнын буга чейинки маалыматына караганда Бабановго 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси 2017 жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Бабанов 2017 жылдагы шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Президенттик шайлоодон кийин Орусияга чыгып кеткен. Ал 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келип, аба майдандан тосуп алган тарапкерлерине мен дайыма мыйзам жолунда жүрөм деп билдирген. Франция жана Орусия президенттери Украина боюнча саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Эки өлкө лидерлери Эммануэл Макрон жана Владимир Путиндин жолугушуусу өлкөнүн түштүгүндөгү Бреганстан жайкы резиденциясында өттү. Жолугушууда Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Москвага актаган жекчилердин ортосундагы куралдуу кагылышты токтотуу маселесине көңүл бурулду. Эки президенттин сүйлөшүүсү дээрлик 3.5 саатка созулуп, Сириядагы жаңжал, Ливиядагы кырдаал, Иран менен өзөктүк келишим жана Украина маселеси боюнча 4 тараптуу саммит өткөрүүнүн келечеги тууралуу сөз болгонун Орусиянын маалымат агенттиктери жазышты. Бир келишкен маалымат жыйында Владимир Путин Украинадагы жаңжалды токтотуу үчүн Франция, Германия, Украина жана Орусиянын катышуусунда Норманд форматында сүйлөшүүлөрдү колдой турганын билдирди. Макрон Орусияны сөз эркиндигин жана демократиялык принциптерди сыйлоого чакырды. Ал Франциядагы нааразылык акциялары зомбулук менен коштолгонун айткан Путиндин сөзүнө жооп берди. Чындыгында көптөгөн полиция кызматкерлери жараталды. Бул кырдаал тынчсыздандырбай койбойт, бирок Франция бир гана өзүнүн конституциясын эмес, адам укуктары боюнча Европа кеңешин Европа концепциясында сактап келет деп билдирди. Макронго сөз кайтарган Путин Москвадагы митингде тууралуу биринчи жолу үн катты.
Думаю, что не скажу ничего нового.
Жарандар мыйзамга ылайык тынч жыйындарды, нааразы акцияларын өткөрүүгө, бийлигин ишке ашырууга укуктуу, бирок бийлик дагы кайсы бир жарандардын топтору дагы мыйзамды бузуп, кагылышууга алып келбеши керек. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелет. Аны бузгандардын бардыгы күнөөлүү жана ал Орусиянын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылышы зарыл деп билдирди. Путин Москва шаардык кеңешине талапкерлердин катталбай калганы боюнча пикирин билдирип, алар шайлоо мыйзамдарын бузган үчүн четтетилди деп айткан. Абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, Кыргызстандан чыгып кеткен Крим Төбөлү Азиз Батукаевтин ошол кездеги адвокаты Али Касымов тергөө менен кызматташууга макул болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда шектүү Касымов 16 август күнү кызматташуу жөнүндө процесстик келишимге келүү тууралуу кат менен кайрылган учурда анын бөгөт чарасын өзгөртүү маселеси каралып жатат. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта Али Касымов Батукаевди бошотуу ишинде ортомчу катары кызмат кылганы белгиленет. Касымов 31-июлда Жазык кодексинин коррупция жана кылмышка аралашуу беренеси боюнча шектүү катары кармалган. Бишкек шаардык соту аны 26 августка чейин номер 1 тергөө абагына камакка алган.
Рахмат Канымгүл Элкеева, таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 20 августта Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 24-29, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 29-34, Ысык Көлдө жана Нарында түнкү 16-21, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 30-32 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, кечээ 19 августта Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 сааттай сурак берип чыкты. Анда ал банкка байланыштуу сурак бергенин, бүгүнкүгө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганын билдирди. Анын Орусиядан кайтып келишин буга чейин эксперттер бийлик менен келишүү катары баалап жатышкан. Бул боюнча алдыдагы баяндануга аласыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан сурактан чыккан Өмүрбек Бабанов Кыргызстан коммерциялык банкы тууралуу сурак бергенин айтып, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн башка жагдайларды ачыктай албасын билдирди. Ал 20 августка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганын да кошумчалады.
Мен атайын подписка бердим. Жаңы УКМК боюнча ошондой бар экен. Не разглашение тайны следствия деген. Чакырган болсо бул АКБ Кыргызстан банк боюнча баягы акциялар боюнча чакырды. Мен гана ошону айта алам. Экинчиси эртең саат 3:00 ГКМБга чакырды. Анан мына ушундай иштер башталып атат.
УКМКга кайсы иштер боюнча чакырышты?
Эми УКМКга айткан жок кайсы иштер боюнча. Мен ойлойм, ОНАДР боюнча болсо керек.
Саясатка кайтып келесизби азыр?
Эми саясат боюнча мен баягы айтпадымбы? Мен болсо саясат боюнча чечим кабыл алынган. Мен ойлойм, Кудай буюрса мынугу атайын баардык Кыргызстаныбызда мыйзамдуу түрдө болуш керек деп эсептейм,
деди Өмүрбек Бабанов. Быйыл апрелде Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу кылмыш иштерин териштирүү жанданганы белгилүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 11 апрелде аталган банктын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Бабановдун жакын тууганы Жаныбек Мырзабаевди бир канча саат суракка алган. Бабановдун тарапкерлери бул жагдайды каралоо, алардын лидерин өлкөгө келтирбөө аракети катары баалашкан. Азырынча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Өмүрбек Бабанов кайсы бирине боюнча сурак берип жатканын тактай элек. Бабанов 2017-жылдагы шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Президенттик шайлоодон кийин Орусияга чыгып кеткен. Ал эки жолу келе турганын билдиргенде атайын кызмат Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскерткен. Ага карабай Бабанов 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Бишкекке камалбасына көзү жетип келди деген пикирин буга чейин Азаттыкка билдирген эле.
Эгерде Бабанов кармалып келе турган болсо анын тарапкерлери чыкмак, кырдаал кайра курчумакта. Бабанов кырдаалды билип туруп, камалбай турганын билип туруп келди да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин буга чейинки маалыматына караганда Бабановго 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси 2017-жылы шайлоонун үгүт-өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Бирок кантсе да Бабановдун Кыргызстанга келиши мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалып, камакка алынган учурда болгону коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Талдоочу Турат Акимов, Республика партиясынын лидери, Кыргызстанга өз бизнесин коргоп калыш үчүн гана кайтып келди деп эсептейт.
Бир эле ой максат менен келген, это өзүнүн бизнесин сактап калыш. Анткени бизнес империясы эгерде көзөмөлсүз кала берсе, албетте бара-бара банкроттукка учурайт. Баягы эл үчүн, жерим үчүн деп айта берет албетте. Анткени ал өзү коммерсант киши.
Бирок Өмүрбек Бабанов өзү сурактан чыккандан кийин журналисттерге берген маегинде бийлик менен келишип алганын төгүндөдү.
Эми мен сүйлөшүп алып келсем, ушундай азыр мени болсо ошо бияка фин полицияга чакырып 4 сааттан ашык кармап отурмак беле мен сүйлөшүп.
Кыргызстанга келип жатканда ушундай окуяларга даяр беле эңиз? Мени чакырат УКМКга барганда эле мени тосуп алат деп буга чейин айтып жүрбөдү беле?
Мен болсо 1 жыл 9 ай сыртта болдум. Мен баардыгына дайынмын. Мен баардыгына дайынмын. Баардыгы Алланын колунда. Эң негизгиси элим көрүп турат. Баягы Гонадыр боюнча козголгон иштер бул эски бийлик менен козголуп туруп, бул саясий иш болгон. Гонадыр жок, баягы иш жок.
2017-жылкы шайлоо учурунда талапкер азыркы президент Сооронбай Жээнбеков коомдук биринчи каналдагы теледебат учурунда Бабанов менен кайым айтышып, президент болсом коррупция менен күрөштү сенден баштайм деп айтканы коомчулукта талкуу жараткан. Жээнбеков анда 35 коррупционердин тизмеси бар экенин, анын ичине Өмүрбек Бабанов да кире турганын кыйыткан. Эрнис Нурматов, Токтосун Шамбетов, Азаттык. Уктурубузду улантабыз. Кечээ камакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун ишин караган Чүй облустук соту Аламүдүн райондук сотунун токтомун өзгөртүүсүз калтырып, анын жаза мөөнөтүн кыскартуудан баш тартты. Жапаровдун адвокаттары жаңы кодекстер боюнча саясатчынын беренеси оор кылмыштарга которулгандыктан 2014-жылдагы мунапыс колдонулуп, жаза мөөнөтү кыскарышы керек деген талап кылып жатышат. Сотко катышып келген кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянын сунуштайлы.
Чүй облустук соту мындай чечимди 19 августта чыгарды. Чечимди Садыр Жапаровдун жактоочуларынын апелляциялык арызын караган соттук коллегиянын төрагасы Улан Садырбеков окуду.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 түзөтүү абагынын камактагы Садыр Жапаровго 2014-жылдын 28-январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзамды колдонуудан баш тартуу боюнча Аламүдүн райондук сотунун токтому өзгөртүүсүз калтырылсын. Адвокат Замирбек Базарбековдун апелляциялык арызы канааттандыруусуз калтырылсын. Соттун аныктамасына каршы жогорку сотко арызданса болот.
Соттук коллегия Садыр Жапаров боюнча аныктамасына кенен түшүндүрмө берген жок. Судья Улан Садырбеков болгону чечим мунапыс жөнүндө мыйзамдын 13-чү беренесине таянуу менен чыгарылганын билдирди. Иштин чоо жайына келсек, Садыр Жапаровдун жактоочуларынын айтымында 2019-жылдын башынан тарта иштеп баштаган жаңы кодекстер боюнча Жапаров соттолгон берене өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашты. Бул 2014-жылдын 27-январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзамга туура келет. Буга байланыштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Аламүдүн райондук сотуна амнистияны Жапаровго колдонууну сунуштаган. Райондук сот аталган сунушту 16-июлда карап, Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде арызды кабыл алган эмес. Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов 2 инстанциянын тең чечимин мыйзамсыз деп баалады.
Эмне үчүн анда мына биз бүгүн берген бир нече адамдарга колдонулат дагы, эмне үчүн Садыр Жапаровго колдонулбайт?
Токтосунов сотко 2014-жылдын 27-январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзам колдонулган камактагы 10 чакты адамдын тизмесин алып келген. Арасында Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров менен чогуу соттолгон Бакыт Куланбаев да бар. Адвокаттар ушундан улам мунапыс тандалма колдонулуп жатат деп доомат коюшту. Адвокаттар Жапаровго 2014-жылдагы мунапыс колдонулса, анын жаза мөөнөтү 3 жыл 4 айга чейин кыскарып, шарттуу түрдө бошотулат деп күтүп жатышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы болсо, Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026-жылдын 5-сентябрында бүтөрүн, ага мунапыс берилсе, абактагы мөөнөтүн 2023-жылга чейин кыскартууга болорун билдирген. саясатчынын дагы бир жактоочусу Замирбек Базарбеков Жапаровдун жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жазаткаруу мамлекеттик кызматынын сунушу кеч түшкөнүнө мамлекеттик органдардын өзүн күнөөлөдү.
Эгерде убагында колдонулбаса, эгерде убагында тийиштүү органдар тарабынан эске алынбаган болсо, буга Жапаров Садыр Нургажаевдин кандай деңгээлде күнөөсү бар? Муну да эске алыш керек болчу.
Соттук жараян жарым жартылай ачык өттү. Соттук коллегия башта процессти толугу менен фотого жана видеого тартууга тыюу салып, жактоочулардын өтүнүчүнөн кийин камера менен залдын ичинен аудио жазууга уруксат берди. Жараянда мамлекеттик айыптоочу тарап Аламүдүн райондук сотунун токтомун күчүндө калтырууну өтүнүп, бирок аны эч кандай негиздеген жок. Юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев Жапаровдун ишине байланышкан соттук чечимдердин укуктуу өнүгүндө мындай баа берди.
Мыйзам кайра артка иштебейт деп атпайбы? Ал оорготулган убакта иштебейт да. Мисалы үчүн мына башка кишилерди каралып атат да, бул Садырдыкы каралбайт. Ошон үчүн бул жерде баягы мен айтпайм, баягы үчүн саясат депчи, бирок бийликтин, бир күчтөрдүн ийгилишинин аркасында ушул абалды калып калды деп ойлойм.
Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстан эгемендигинин 100 жылдыгын өткөрүп жаткан учурда бир нече жерде жардыруу болуп, ондогон киши жараат алды. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 сааттай сурак берип чыкты. Франция жана Орусия президенттери Украина боюнча саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, Кыргызстандан чыгып кеткен Крымтөбөл Азизбатукаевдин ушул кездеги адвокаты Али Касымов тергөө менен кызматташууга макул болду. Уктуруубуз эл аралык баян менен улантылат. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу кызмат абалына кыянат пайдаланган болушу мүмкүн деген айыптар боюнча мурдагы президент Петро Порошенкого байланышкан 12 ишти иликтеп жатат. Порошенко өзү муну саясий куугунтук деп атоодо. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
12 август күнү мурдагы Украин президенти Петро Порошенко Прямой телеканалын сатуу алуу иши боюнча сурак берип чыкты. Май айында мамлекет башчы Владимир Зеленский ант берген күндүн эртеси Украинага учуп келген мурдагы президент Виктор Януковичтин президенттик администрациясынын башчысынын орун басары Андрей Портнов Порошенкого каршы кеминде 4 арыз жазган. Анын катарында Прямой телеканалына рейдерлик жол менен ээлик кылуу иши да бар.
И події, які розгортаються сьогодні навколо прямого.
Бизге карата Прямой телеканалын рейдерлик жол менен басып алуу боюнча иш бар. Анын демилгечиси Портнов мырза. Ал президент Януковичтин президенттик администрациясынын орун басары. 16 январда кабыл алынган мыйзамдардын катышуучусу. Ага каршы революция болгон. Азыркы учурда чындыкка коошпогон анын божомолдору боюнча иликтөө тууралуу мамлекеттик бюросу 3 айдан бери журналисттерге маалымат берип жатат.
Державное бюро расследований.
Деди мурдагы Украин президенти Петро Порошенко. Адвокат Игорь Головондун айтымында Порошенко 12 августта Кузница Нарбатском заводунун сатылышы боюнча да сурак берди. Порошенконун инвестициялык фонду ээлик кылып келген Кузница коргонуу заводу былтыр ишкер Сергей Тигипконун ТАСС бизнес компаниясына сатылган. Бирок Портнов арызында кеме жана танкер жасаган бул ишкана Тигипконун Кипрдеги офшордук компаниясына сатылганын, а чындыгында ээси алмашпай эле азырда аны Порошенко башкара турганын билдирип жатат. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу Орусияда туткунда жаткан 24 украин деңиз кызматкеринин кармалышы боюнча да маселени иликтеп жатканы маалым болду. Бул дагы Андрей Портновтун арызы менен ачылган иш. Портнов президенттин былтыр күзүндө Украин моряктарынын Керч кысыгындагы аракеттери тууралуу буйругу улуттук коргонуу жана коопсуздук кеңешмесинин чукул жыйынын чакырууну өлкөгө аскердик абал киргизүүнү көздөп анын жыйынтыгында марттагы президенттик шайлоонун мөөнөтүн артка жылдырууну максат кылган деп эсептейт. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу изилдеп жаткан иштердин дагы бири мурдагы президенттин 2018 жылдын январында Мальдив аралдарында эс алуусу. Маалыматтарда ал жасалма паспорт менен чек араны мыйзамсыз кесип өткөн, башкача айтканда бир канча адам болуп, бөтөн ысымдар менен чет өлкөгө чыгып, эс алып келген. Порошенко болсо өзүнө коюлган айыптардын баарын саясий куугунтук деп эсептейт.
Человек, который за 5 лет организовал полицейское государство.
Ал 5 жыл ичинде өлкөнү полициялык мамлекетке айландырган, өзүнө баш ийген прокуратураны түзүп, жакын адамын прокурор кылган. Укук коргоо органдарын саясий принциптер менен уюштуруп, кылмыш иштерин жеке өзү көзөмөлдөгөн. Эми ушул адамдын саясий куугунтук болуп жатат деп айтууга укугу барбы? Ал азырынча шектүү эмес, бирок ал эртеби кечпи шектүү да, айыпталуучу да болот деп ойлойм.
Деди Петро Порошенкого каршы бир канча арыз жазган Андрей Портнов. Мурдагы президент Петро Порошенко жогорудагы жана башка иштер жалпысы 12 факты боюнча күбө катары суракка тартылууда. Экс-президент өзүнө байланышкан баардык шектенүүлөрдү четке кагып жатат. Ал быйыл апрелдеги президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Владимир Зеленскийге утулуп калган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Бул арада Кыргызстанда Инстаграмда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен анын мурдагы орун басары Курсан Асановду колдогон эки аккаунттун тилеши башталды. Бул жөнүндө Санжар Эралиев айтып берет.
Бир инстаграмды карап отурсам, ошо лентада Кашкар Жунушалиев деп эметип калыптыр да, чыгып калыптыр. Анан бул ким деп анан ичине кирип карасам, ошо эме экен да, агитационный аккаунт экен да. Анан кийин эметип мен бул кишиге подписан.
Наргиза Кудаярова инстаграмда кийим саткан дүкөндөрдүн биринин баракчасын жоготуп алды. Ага бир жылдай мурда жазылган болчу. Аккаунттагы бардык маалыматтар өчүп, ордуна күтүүсүздөн эле ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин сүрөттөрү жарыяланып, аны мактап жактаган пикирлер жазыла баштады.
Таң калып койдум да, мынча подписчикти кантип чогултту деп анан.
Жунушалиевди мактаган аккаунт ички иштер министринин мурдагы орун басары, милициянын кызыкчылыгын саткан деп жумуштан бошотулган Курсан Асановду колдогон баракчага уда ачылды. Аталыштары да окшош. Бири За Асанова, экинчиси За Жунушалиева. Курсан Асановду колдогон баракча 16 августтан тарта сүрөт, видеолорду жарыялай баштаган. Аккаунтты ким башкарып жатканы беймаалым. 19 августта катталуучулардын саны 19700 жетти. Кашкар Жунушалиевди сүрөгөн баракчага болсо 76300 адам жазылган. Аны да ким башкарып жатканы анык эмес. Сүрөт, видеолор 16 августта жарыялана баштаганы менен баракча өзү 2017 жылы ачылганы белгилүү болду. Ал жерге пикир калтыргандар аккаунт мурда аялдардын кийимин саткан дүкөндөрдүн бирине таандык экенин айтып жатышат. Аккаунттун администратору дүкөн жөнүндөгү маалыматтарды тазалап чыкканы менен досуңду белгиле деген функциядагы бир реклама өчпөй калган. Ал эми Курсан Асановду колдогон аккаунт мурда башкаларга таандык болгону жөнүндө маалыматтар жок. Ага жазылгандардын көбү жаңы эле ачылганын белгилеп жатышат. Асановду жактаган видеолорду көргөндөр 8000 ашып, сүрөттөрүн жактыргандар 2000 көбөйдү. Ал эми Жунушалиевдин сүрөттөрүн орто эсепте 150-200 адам жактырууда. Пикир калтыргандар эки жаатка бөлүнүп, кайма ачышкан комментарийлер жазылып жатат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министрдин баракчага тиешеси жоктугун, тарапкерлери гана ачып койгонун билдирди. Курсан Асановдон аккаунттун чоо жайын тактай алган жокпуз.
Кирлер тарабынан ачылды дегенге кошулбайм. Себеби деген
социалдык тармактарда пиар баракчаларды жүргүзүүчү адис Асель Соромбаева кыргыз чиновниктеринин аккаунттарына көз салып, жасалма жана чыныгы баракчаларды иликтейт. Ал Кыргызстанда социалдык желеде баракчаларды сатып алып, өз кызыкчылыгына пайдалануу кадыресе көрүнүш экенин айтты.
Инстаграмдын өзүнүн эрежелери боюнча аккаунтту сатып алганга болбойт да, бирөөдөнчү эрежелери боюнча. Бирок колдонуучулар, подписчиктер аябай көп болгон аккаунттарды сатып алган учурлар көп эле болот. Баалар бар да, мисалы үчүн бир подписчик 50 тыйынга бааланат. Октябрдан баштап 1 сом 50 тыйындан бааланат деп айтып атышат да.
Асель Сооронбаеванын билдиришинче, аккаунт сатуу менен тымызын алектенгендер бар, алар саясатчыларга, белгилүү кишилерге кызматтарын да сунушташат. Медиа эксперт пиар-адис Гүлнура Туралиева болсо, тескерисинче саясатчылардын атын жамынган баракчаларда болоорун алар ушул жол менен киреше табарын айтууда.
Көпчүлүк чиновниктер баракчаларын өздөрү эле ачып, өздөрү жүргүзүшөт. Айрымдары пиар командасы иштетет. Айрым кишилер болсо саясатчылардын, белгилүү инсандардын атын жамынган аккаунттарды ачып, катталуучулардын санын көбөйтүп алат да, кийин аны акчага башкаларга сатышат. Мисалы, Сапар Исаков өкмөт башчы кезинде расмий баракчасын иштеткенбиз, бирок дагы 3 фейк баракча бар эле. Алар 20000 катталуучу чогултуп, башкаларга сатып жиберишкен.
Набирали по 20 тысяч подписчиков и продавали.
Туралиева социалдык тармак пиар аянтчы экенин белгилеп, бирок ал ыплас атаандашуу ыкмасында колдонулбашы керектигин кошумчалады. Кыргызстандык саясатчылардын көбүнүн социалдык желеде аккаунттары бар, бирок верификация алынбагандыктан алардын кай бири чыныгы экени белгисиз. Анан тышкары тигил же бул саясатчыны жактаган атайын баракчалар да бар. Арасында камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаевди, Садыр Жапаровду, президенттикке талапкер болгон Адахан Мадумаровду колдогон баракчылар популярдуу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кесиптешим Зайырбек Ажыматов Кыргызстанда өтүп жаткан Алтай элдеринин эл аралык 8-чи симпозиуму жөнүндө кеп кылат.
Урматтуу симпозиумдун катышуучулары, урматтуу кадырлуу коноктор,
илимий жыйындын ачылышында президенттик аппараттын башчысы Досалы Эсеналиев президент Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосун окуп берди. Текстте дүйнөлүк илимий коомчулук үчүн Алтай элдеринин маданияты дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүндө маанилүү орунда турары, андыктан бүгүнкү күндө Алтай элдеринин каада салттары, ырым жырым, үрп адаттары жана тарыхый тажрыйбасы терең жана ар тараптан изилдөөгө муктаж экени камтылган.
Кыргызстандын илимий коомчулугу үчүн эле эмес, жалпы Алтай таамы илими үчүн бүгүнкү симпозиумдун олуттуу мааниси бар. Жаңы технология, илим билимди колдонуу жана бирге ата бабалар калтырган бул мурасты өркүндөтүү мезгилдин талабы.
Алтай элдери деген аталыш менен көптөн бери уюштурулуп келе жаткан симпозиумдун бул жолку темасы Алтай элдеринин мал чарбачылык цивилизациясына арналган экен. Бул тууралуу мурас фондунун жетекчиси Кыяс Молдокасымов кеп кылды.
Өткөн жылы бул Монголияда болгон. Монголияда кийинки 8-чи иш-чара Кыргызстанда өтүүсүн белгиленген. Бүгүнкү негизги нерсе мал чарбачылык маданиятына, мал чарбачылык цивилизациясына арналат. Себеби бүт Алтай тилдерине кирген элдердин арасында кыргыздар мал чарбачылыгына өзгөчө көңүл бурган. Бир дагы Алтай тилдерине кирген элдердин арасында кыргыздардагыдай Ойсул ата, Чолпон ата, Зеңги баба, Камбар ата сыяктуу ар бир малдын пири жок.
Молдокасымов мал чарбачылыгы менен көчмөндөр цивилизациясы тыгыз байланышта экенин, бул илимий жыйын Алтай элдеринин баалуулуктарын дагы да терең жана ар тараптан аңдоого мүмкүнчүлүк түзүп берерин кошумчалады. Борбордук Азия Америка университетинин жана Индиана университетинин профессору Чарльз Карлсон Алтай элдеринин мал чарбачылык менен болгон байланышы тууралуу өзгөчө көз карашын билдирип, бул маселе жалпы адамзат үчүн заманбап баалуулуктарды калыптандырууга өзөк болсо деди.
Алтай элдеринин симпозиуму өзгөчө темага арналыптыр. Мал чарбачылыгына жана жаныбарларга арналган тема болду. Ушул жаатта биз экологиялык маселелерди да назарыбызга тутушубуз керек. Мына Африкада пилдерди жөндөн жөн эле кырып салышты. Башка жактарда да жаныбарларга аеосуз мамиле жасаган учурлар бар. Ал эми жалпы көчмөн элдер жаныбарларга жакшы мамиле жасаган. Алардын бакчылары да жаныбарларды адамдар менен аркы дүйнөнүн ортосундагы элчи катары сыпатташып, табигый тең салмактуулукту сактаганга чакырып турушкан.
Карлсон учурда мисалы фин окумуштуулары илимий жыйындарда жаныбарлардан кечирим сураган жөрөлгөлөрдү өткөрүп, дүйнөнү жаратылышка карата аялуу мамиле жасоого чакырып жатканын кошумчалады. Бишкекте өтүп жаткан Алтай эл аралык илимий шеринени жергиликтүү бийлик менен бирге түрк, Алтай элдеринин илимий уюмдары, маданий борборлору биргеликте уюштурган. Түркия Алтай коомунун башчысы Илхан Шахин быйыл 8-чи жолу өтүп жаткан симпозиумдун буга чейин талкуулаган темаларына учкай токтолуп кетти.
Бул Түркияда бул 2007 жылында даярланды бакытта. Ал учурда симпозиумдун темасы үй бүлө жанан үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө даярладык. Ал симпозиумумузда 230 кесиптешимиз катышуучу болду. Анан бул Монголияда даярладык, анан закон жөнүндө Алтай коомдорунда закон жөнүндө даярладык.
Илхан Шахин көчмөн элдин биринчи экономикасы мал чарбачылыгы болгонун, бул теманын Кыргызстанда талкууланып жатканы Алтай коомдору үчүн үлгү экенин кыстарды. Кыргызстанда буга чейин да ар кыл Алтай таануу жыйындары өтүп келген. 2018 жылы Алтай таануу боюнча эл аралык туруктуу жыйындын 61-чи отуруму өткөрүлгөн. 19 августта Бишкекте башталган Алтай элдери мал чарбачылык цивилизациясы симпозиуму Чолпон атада 23 августка чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 20-август, күнгө шейшембе, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасында талаш уланууда.
Баардыгы бирдей эмнеге келип атышат. Жогорку кеңештин депутаттары партиядан чыгарылсын, фракциядан чыгарылсын депчи.
Бардык жерде конференция өткөрүп, кайра съезд өткөргөнүн баардыгы эле мыйзамсыз.
Тажикстанда Орусиянын шаарларына авиабилеттердин баасы 2 эсе кымбаттады.
Бир жума мурда билеттин баасы 2000 сом эле болчу. Азыр эле сурасам 2800, 3500 сом экен.
Баткенде жеке ишкер жаңы жерлерди өздөштүрүү үчүн чакан кез куруп баштады. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстан эгемендигинин 100 жылдыгын өткөрүп жаткан учурда бир нече жерде жардыруу болуп 10 кишижарат алды. 19-август өлкө чыгышындагы Жалабат шаарында 10 жардыруу орун алган, анда бери дегенде 52 кишитүрдүү жаракат алды. Айрым маалыматтар боюнча жардырууда каза болгондордун саны 66 жетти. Талиптер жана Ислам мамлекети радикал тобу да өзүнчө көзөмөлгө алган. Жалабаттагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өзүнө ала элек. Эгемендик майрамы Лагман, Мактарламе провинциясы да үзгүлтүккө учурап атышууда 6 кишижарат алганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Ар бир жарандын төгүлгөн каны үчүн өч алабыз деп билдирген президент Ашраф Гани Ислам мамлекети тобун жок кылууга убада берди. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 19-августтун кечинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылды.
Мен атайын подписка бердим. И разглашение тайны следствия деген. Азыркы чакырганы болсо бул АКБ Кыргызстан банк боюнча баягы акциялар боюнча чакырды. Мен гана ошону айта алам.
Быйыл апрелде Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу кылмыш иштерин териштирүү жандангану белгилүү болгон. Буга чейин аталган банктын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Бабановдун жакын тууганы Жаныбек Мырзабаев сурак берген. Азырынча финполиция Бабанов кайсы бирине боюнча сурак бергенин тактай элек. Ал эми УКМКнын буга чейинки маалыматына караганда Бабановго 2017-жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгү маалындагы айрым аракеттери боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Бабанов шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Президенттик шайлоодон кийин Орусияга чыгып кетип 9-августта кайтып келген. Франция жана Орусия президенттери Украина боюнча саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Эки өлкө лидерлери Эммануэль Макрон менен Владимир Путиндин жолугушуусу өлкөнүн түштүгүндөгү Брегансан жайкы резиденциясында өттү. Эки президенттин сүйлөшүүсү дээрлик 3.5 саатка созулуп, Сириядагы жаңжал, Ливиядагы кырдаал, Иран менен өзөктүк келишим жана Украина маселеси боюнча 4 тараптуу саммит өткөрүүнүн келечеги тууралуу сөз болгонун Орусиянын маалымат агенттиктери жазды. Биргелешкен маалымат жыйынында Владимир Путин Украинадагы жаңжалды токтотуу үчүн Франция, Германия, Украина жана Орусиянын катышуусунда Норманд форматындагы сүйлөшүүлөрдү колдой турганын билдирди. Макрон Орусиянын сөз эркиндигин жана демократиялык принциптерди сыйлоого чакырды. Макронго сөз кайтарган Путин Москвадагы митингдер тууралуу биринчи жолу үн катты.
Думаю, что не скажу ничего нового.
Жарандар мыйзамга ылайык тынч жыйындарды, нааразылык акцияларын өткөрүүгө, бийлик аны ишке ашырып берүүгө укуктуу. Бирок бийлик дагы кайсы бир жарандардын топтору дагы мыйзамды бузуп кагылышууга алып келбеши керек. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелет жана аны бузгандардын баардыгы күнөөлүү. Алар Орусиянын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылышы зарыл деген Путин борбордук шайлоо комиссиясы менен болгон талаш сот аркылуу чечилиши керек экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ден соолугуна байланыштуу абактан ооруканага которулган мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун жакындарына жолугууга 3 саат гана уруксат берди. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтоконов азаттыкка билдирди.
Сот мисалы уруксатын берген, мен ГКМда ошол уруксатка ушул уруксат беребизби деп чечип атпайбы. Бул деген туура эмес, мыйзамсыз. Анткени сот уруксат берсе анда жөнөлө уже автоматически кое бериш керек. Эртеңки күнгө 3 саатка беребиз деп атат. Эмне кылат мындай тоскоолдукту? Мисалы энеси келсе да кайра башташ керек ушинтип.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун абалы канааттандыраарлык экенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлаган, бирок уруксат боюнча маалымат бере элек. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында ал күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, тиешелүү дарылануну алып жатат. Жылуулук электр борборун жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар делип кармалган Исаковдун ооруканага которулганы 16-августта белгилүү болгон. Атайын кызмат ага кыраркы артериясынын синдрому деген диагноз коюлганын билдирген. Өзбекстандын прокуратурасы экс-президенттин кызы Гүлнара Каримовага карата дагы эки кылмыш иши козголгонун билдирди. Бул ирет Каримова Өзбекстандын кызыкчылыгына туура келбеген келишим түзгөн, мамлекеттик каражатты уурдаган, башка бирөөнүн ири көлөмдөгү мүлкүн опузалап тартып алган деп айтылып жатат. Маалыматка караганда, экс-президенттин кызы эки мамлекеттик компаниянын Кувейсай цемент жана Бекова цементтин акцияларын арзан баада сатып алып, кайра чет элдиктерге саткан жаңы иш эл аралык компаниянын арызынын жана маалыматтарынын негизинде козголгон. 47 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы атасы көз жумгандан кийин салык төлөөдөн качуу, акча урдоо, пузалоо жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелер менен 10 жылга эркинен ажыратылган. 31 калктуу конуштарга айыл статусу берилди. Баткен, Нарын, Ош жана Талас облустарынын айрым калктуу конуштарына айыл статусу берилди. Буга байланыштуу мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ага ылайык Баткендин 8, Нарындагы 5, Ошто 16, Таласта 2 калктуу конуш айыл категориясына кирди. Жогорку кеңеш бул мыйзамды 26 июнда кабыл алган. Бишкекте теннис боюнча эл аралык мелдеш өтүп атат. Ага 10 мамлекеттен 103 теннисчи катышууда. Мелдештин башкалы Калыс Александр Шербин Азаттыкка билдиргендей, таймаштар 14 жаштан 18 жашка чейинки кыздар жана балдар арасында өтүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкееванын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чеки ток сайтыбызда мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп, баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 20-августта Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 24-29, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 29-34, Ысык Көлдө жана Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 30-32 градусту түзөт. Уктуруубуздун өзөктүү темаларына өтөлү. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасында талаш уланууда. Юстиция министрлиги буга чейин партиянын лидери деп каттаган Сагынбек Абдрахманов саясий уюмдун катарынан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди бир катар жактоочулары менен чыгарларын жарыялады. Мурдагы президенттин тарапкерлери болсо, мындай чечим мыйзамсыз экенин айтып, партия өз ишмердигин улантаарын билдиришти. Алмазбек Атамбаевдин камакка алынышы ал лидермин деп эсептеген партиянын келечегине кандай таасир этиши мүмкүн? Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин оор айыптарга шектелип камалышы ал түптөгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасындагы талашты күчөттү. Юстиция министрлиги партиянын лидери деп каттаган Сагынбек Абдрахманов саясий уюмдун катарынан Атамбаевдин бир нече тарапкери чыгарыларын жарыялады. Анын айтымында Кой таштагы акыркы окуяларга байланыштуу социал-демократиялык партиянын тизмесинен депутат болгон Ирина Карамушкина, Асель Кудранова, Карамат Орозова, Мурадыл Мадеминов жана Анвар Артыков сыяктуу депутаттардын партияга мүчөлүгү токтотту.
Жанагындай мамлекетке коркунуч келип, мамлекеттик төңкөрүш кылабыз деп киши өлтүрүп атса, киши өлтүрүүгө даярдык көрүп атса, барымтага алынып атса, ошол жерде катышкан биздин партиянын мүчөлөрү жана ошол жогорку кеңештин депутаттарыбыз ошо туурабы, туура эмеспи деп биз баштапкы уюмдарда ошо талкууну жүргүзүп атабыз. Анан баардыгы бирдей эмеге келип атышат. Ошо жогорку кеңештин депутаттары партиядан чыгарылсын, фракциядан чыгарылсын депчи.
Бирок ат аталган депутаттар Абдрахманов айтып жаткан кадамдар мыйзамсыз болорун белгилеп жатышат. Маселен, депутат Карамат Орозова
ал өзү ЗБК Бейзи Атамбаева деген эле движение менен чыккан. Току бардык жерде конференция өткөрүп, кайда съезд өткөргөнүн баардыгы эле мыйзамсыз. Себеби дегенде алар чыныгы партиянын мүчөлөрү менен, парт билеттери менен алар өткөргөн эмес. Партиялык жыйындардын баардыгы мыйзам чегинде. Ал эми жүз сессиядан каттоодон өткөргөн деле туура эмес өткөргөн, себеби дегенде алардын өзүндө печати мөөрү эчтеңкеси болгон эмес.
Дал ушундай эле позицияны депутат Ирина Карамушкина да билдирип, азыр Атамбаев жетектеп келген социал-демократиялык партия өз ишмердигин уланттарын кошумчалады. Негизи Кыргызстан социал-демократиялык партиясы өлкө эгемендиги алганы эң ири жана туруктуу иштеп келе жаткан саясий уюмдардын бири. Бул партиядагы пикир келишпестик 2017-жылы башталып, былтыр күч алган. Сагынбек Абдрахманов башкарган партиянын активисттери КСДП Атамбаевсиз деген кыймыл түзүп, саясий уюмду тазалоо демилгесин көтөргөн. Кийин бул кыймыл Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы тиштен улам күч алып, эки тарап кош курултайларды өткөргөн эле. Юстиция министрлиги болсо быйыл апрель айында Сагынбек Абдрахмановду КСДПнын лидери катары каттап, бул чечимди Бишкектин 1-май райондук соту мыйзамдуу деп тапкан. Эми Алмазбек Атамбаев камакка алынгандан кийин партиянын келечегинен күмөн санагандар арбыды. Парламентте социал-демократиялык фракциянын 2010-жылдан 2016-жылга чейинки лидери болгон депутат Чынбай Турсунбеков партиянын келечеги бүдөмүк деген пикирлерге кошулат.
Партиянын убалына калып атышат да. Ушунча жыл аракет кылып бутка туруп келген партияны бүгүндө тагдырына карап атышат, ушу партияны жок кылуу үчүн күч жүрүп атышат баардык. Бирок негизи партиянын тагдырын айдыгар эмес адамдар чогулуп келсе да кеңешип анан кийин чечиш керек. Эгерде антип кеңеш чечилбесе анда алар ар кайсы партияга кетишет, анда партиянын тагдыры жакшы болот.
Ал эми саясаттануучу Эмиль Жураев социал демократиялык партиянын келечеги өлкөдөгү саясий абалдан көз каранды экендигин айтууда. Ошентсе да соңку талаш тартыштарга карабай, социал демократиялык партиянын эки тарабы тең шайлоого катышаарын жарыялап келет, бирок алардын кайсынысы ушул аталыш менен катышаары азырынча белгисиз. Мындай чечимди сот жана борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алышы керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Факты кейжи гезити Булсанын журналисти Тилек Рыскуловдун «Эсиңе бекем тут, кыргыз, чимкирик депутаттардын эми кереги жок» деген макаласы менен ачып, акыркы мезгилдеги саясий окуялар Кыргызстандагы саясий элитанын абалын, деңгээлин, келе жаткан шайлоонун кандай болорун айгинелеп турат деп белгилеп, буга чейинки шайлоолордо регионалдык чен 5% болсо, алдыдагы шайлоодо 9% болорун. Бул деген эми мурдагыдай 5% ченди багындырган партияларга 2020-жылы парламенттен орун жок дегенди билдирерин. Атамбаевдин КСДП-сы да, Бабановдун республика ата журту да экиге бөлүнүп, келечеги тумандап турганын, Кыргызстан партиясынын абалы да анча эместигин, башка партиялардын деле абалы ушундай экенин, бирок акыркы маалыматтарга караганда Райым Миллион бир катар партияларды финансылап, кийинки шайлоодо эски партияларды ээрден оодарам деп тизме түзө баштаганын, бирок кыргыз эли жалаң акчага таянган парламент кандай болорун жон терибиз менен сезмек тургай көргөнүбүздү. Эми кандай болгон күндө дагы элдин чыныгы жүзү дал ушул парламенттик шайлоодо чындап аныктала тургандыгын жазып чыкты. Аталган гезит Раиса Атамбаевага козголгон кылмыш иши негиздүүбү же жөн гана куйгунтукпу деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Депутат Алмасбек Батырбеков: Раиса Атамбаевага козголгон кылмыш иши жөн жерден чыкканым жокко деп ойлоп турам деп. Саясат талдоочу Алмасбек Акматалиев: Манас Арабаев деген жигит өтө жүйөлүү далилдерди айтып жатат, анын ичинде телефон аркылуу смстери бар деп айтты. Эгер ушундой далилдер чын эле болсо, коюлган айыптар далилденсе, анда бул жерде таптаза эле кылмыш иши деп эсептесек болот деп. Депутат Дастан Бекешев: Ал өзү орус мүнөз адам, мына ушундай иштерди бүтүргүлө деп көрсөтмө бергенин мен деги эле элестете албайм. Бул жерде башка далилдер жок болуп, Манас Арабаевдин гана көрсөтмөсүнө таянган иш болсо, анда бул кылмыш ишин саясий куйгунтук десек болот деп. Юрист Клара Сооронкулова: Кайсы бир уюшкан топ аны бул ишке аралаштырып, анын таасирин пайдаланышы да мүмкүн. Мындай нерселер мурдагы президенттердин тушунда эле болбоду беле? Ошон үчүн Акаевдин, Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө байланыштуу кылмыш иштери чыккан да деп. Мамлекеттик кызматкер Мавлян Аскарбеков: Камалган, иш козголгон ар бир адам жогорку кызматта же ага түстөн түс байланышы бар адамдар. Булар миң актанбасын эл көрүп турат. Жоопкерчиликке тартылмайын бизде уурулук да, коррупция да улана берет. Мурдагы президенттин камалганы Борбор Азияда да чоң жаңылык жана саясий жылыш деп жооп беришти. Тимур Термечиковдун макаласы «Ырайым кирпич куюп байыдым десе ким ишенет» деп аталса, дагы бир макала Айран Карамушкина камырабай туруп калпайтты деп аталды. Гезит 18 августта экс-премьер-министр Темир Сариев Ысык Көлдүн тескей жээгинен Күнгөй жээгине чейинки 14 чакырым аралыкты сүзүп өткөнүн, буга дээрлик 5-6 саат убакыт кеткенин кабарлады. Гезитте улуттук госпиталдын кан тамыр бөлүмүнүн башчысы Таалайбек Байсекеевдин маеги жарыяланды. BBC кызматынын макаласы суу таңкыстыгы массалык миграция жана согуш калып келет деген ат менен жарык көрдү. Акын Муратбек Рыскулов менен айылдык кеңештин депутаты Исмаилжан Шайбековдун Нукура элдик шайлоого даярдык деген макаласы тартууланды. Жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин Урубайлеринин уландысы ушул санда. Вечерний Бишкек кести жөн эле дүрбөтө бербегилечи деген маалымат менен жаңы санын ачып, социалдык түйүндөрдө дагы башаламандык болот экен. Азыркы күндө ага даярдык көрүлүп жатыптыр деген ушактар таратылып жаткандыгына байланыштуу Ички иштер министрлиги жана башка күч органдары мына ушундай имиштерди таратып жаткандарды аныктоо үчүн тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканын, азыркы учурда өлкөдөгү коомдук саясий абал туруктуу экендигин, тынчсызданууга эч кандай негиз жоктугун билдирди. Бишкекте аскер авиациясынын 60 жылдыгы салтанаттуу белгиленгенин маалымдаган Вечерний Бишкектин бүгүнкү санынан ошондой эле кыргызстандык боксерлордун жана башка спортсмендердин ийгилигин эртең же 21-22 августта Ысык Көлдүн жээгинде Көчмөндөрдүн модасы 2019 деген аталыштагы эл аралык фестиваль өтөөрүн, ага Россия, Казакстан, Монголия, Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Түштүк Корей, Азербайжан жана Кыргызстан өлкөлөрүнүн дизайнерлери катышып, өздөрү жасаган коллекциясын даңазалай тургандыктарын жана башкаларды окуйсуздар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстан эгемендигинин 100 жылдыгын өткөрүп жаткан учурда бир нече жерде жардыруу болуп, ондогон киши жараат алды. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 19 августтун кечинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 сааттай сурак берип чыкты. Франция жана Орусия президенттери Украина боюнча саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ден соолугуна байланыштуу абактан ооруканага которулган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жакындарына жолугууга 3 саат гана уруксат берди. Өзбекстандын прокуратурасы экс-президенттин кызы Гүлнара Каримовага карата дагы 2 кылмыш иши козголгонун билдирди. 1 май райондук соту мурдагы судья Эльвира Жаркеевага байланыштуу соттук териштирүүнү улантат. 31 калктуу конуштарга айыл статусу берилди. Бишкекте теннис боюнча эл аралык мелдешүү өтүп жатат. Ага 10 мамлекеттен 103 теннисчи катышууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми эл аралык баян. Тажикстанда Орусиянын шаарларына авиабилеттердин баасы 2 эсеге кымбаттады. Мунун себебин авиакомпаниялар жүргүнчүлөрдүн саны жаңы окуу жылына байланыштуу кескин өскөнү менен түшүндүрүшөт. Мындан улам айрым мигранттар Кыргызстан аркылуу Орусияга учуп жатышат. Сөз кубарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Азаттыктын тажик кызматы ушул тапта дүйшөмбү Москва авиакаттамына билет акысы 4000 сом же 400 доллардан ашып кеткенин жазды. Авиакомпаниялар муну жаңы окуу жылына карата жүргүнчүлөрдүн санынын өсүшү менен түшүндүрүп жатышат. Айрым маалыматтарга караганда, буга Орусияда окуган тажикстандык студенттердин окуу жайларына кайтышы да себеп болушу мүмкүн. Ушул тапта Орусияда 20000ден ашык тажикстандык студент билим алат. Мындан бир ай мурда дүйшөмбү Москва рейсине авиабилеттер 2 эсе арзан болчу. Сомондой эле мамлекеттик учак компаниясы Азаттыктын тажик кызматына баалардын көтөрүлүшүн мынтип түшүндүрдү.
Сатуулар боюнча системада бир нече класстар бар. Адатта киши көп болгондуктан башында эле арзан билеттер сатылып кетип, кымбаттар калат. Ушундан улам жүргүнчүлөрдү сапарларын алдын ала пландап, билетти да эртерээк алуусун сунуштайбыз. Биздин компанияда дүйшөмбү Москва маршруту боюнча эң арзан билет 200 доллар.
Орусиянын шаарларына авиабилеттердин кымбатташы тажинеттин социалдык тармактарында да кызуу талкууга түштү. Фейсбуктун колдонуучусу Саид Мухиддинзода өзүнүн баракчасында нааразылык билдирүүсүн калтырган.
Бир жума мурда билеттин баасы 2000 сом болчу. Азыр эле сурасам 2800,
3500 сомон экен. Элестетсеңер, бир апта ичинде эле эки эсеге жогорулады. Бул эмне деген шумдук?
Мунун алдында Тажикстандын жарандык авиация кызматынын жетекчиси Икром Субхонзода азаттыктын тажик кызматына берген маегинде билет баасы кымбат экенин бышыктаган. Анын айтымында билеттин акчасынын дээрлик жарымынан көбү авиакеросин алууга сарпталат.
Тажикстанда авиакеросин башка өлкөдөн алынып келинет, ошондуктан анын баасы кымбат. Коңшу өлкөлөрдө билет да, керосин да бир топ арзан. Ага карабай жарандык авиация, жергиликтүү жана эл аралык компаниялар менен сүйлөшүп, билеттин баасын көтөрбөө тапшырмасын берди. Быйылкы жылы тескерисинче былтыр ушул маалга караганда 10-12% арзан.
Ушул эле мекеменин маалыматына караганда, былтыр ушул маалда Орусияга билет баасы 23% кымбаттаган. Адистер мындан улам жергиликтүү авиакомпаниялар кардар жоготуп жатканын айтышат. Маселен, ушул тапта айрым жүргүчүлөр Орусияга Кыргызстандын Ош жана Бишкек шаарлары аркылуу учуп жатышат. Кээ бири Казакстан аркылуу автобус менен өлкөсүнө кайтып жатышат. Коңшу өлкөдө бул маселенин чечүү жолун көптөн бери ачык асман саясатынан көрүшөт. Эксперттер долбоор ишке кирсе, билет баасы кескин арзандап жана дүйнөнүн төрт тарабынан рейстер каттаганга шарт түзүлмөк дешет. 2017-жылы аймакта ачык асман саясатынын негизинде ички каттамдардын саны 88% эми сырткы каттамдардын саны 30% өскөн. Ушул тапта Тажикстанда 18 авиакомпания каттамдарын ишке ашырат. Дүйшөмбү аэропортунун жүргүнчүлөрүнүн орточо саны 1 жыл ичинде 1 миллиондон ашат. Кыргызстандагы Манас аэропортунда 1 жылда 3 миллиондон ашык жүргүнчү каттайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткен облусунда жеке ишкер алгачкы жолу чакан кез куруп баштады. Курулуштун көбү аяктап калды. Кийинки жылга ишке берүү пландалган ишкана жылына 5 миллион киловатт электр энергия берет. Өндүрүлгөн электр менен бир топ жаңы жерлерди өздөштүрүү максатталган. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында.
Нелик район Козу Баглан дарыясынан чакан кез курууну максат кылып ишти баштаган Асан Халбеков буга чейин көмүр шахтасын иштетип келген. Түшкөн пайданы максатсыз чачпай, ишкердикти андан ары улантуу үчүн Белес участкасынан жөн эле кошуна өлкөгө агып жаткан сууну пайдалуу жумшайлы деп чакан кез куруу баштап, 30 миллион сомго шаймандарды чет өлкөдөн алып келип, жумуштун дээрлик 60% аяктап калган. Бирок шахтадан тапкан каражат дароо эле ишти бүтүрүүгө жетпесе да, улам азаздан алдыга жылып, келерки жылга 6 мегаваттык кезди пайдаланууга беребиз деп үмүттөнүп турганын айтат.
Рисковать этиш керек. Рисковать этсеңиз бүтө берет. Азыр эле достор, мен ишене турган жерим бизде бир малы предприятие бар. Көмүр. Ошонун мына 10 жылдан бери иштеп атабыз, ошонун пирибилиге ушул Кыргызстанга ушундай жакшы иштерди кылып атабыз. Биздин эмгегибиз калат уну. Асаны токтор көбөйөт. Ана ошо катык Козбагдан Тажикстанга өтөт. Манакта Аксуу деген дарыясы тоже тажик, ал жерге дагы курабыз. Биз проектке акча төлөгөн 1 800 000.
Бул долбоордун жалпы сметалык баасы 70 миллион сомго бааланып, курулуш бүтүп ишке берилсе, жылына 5 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Өндүрүлгөн энергия насостук станцияларга багытталып, ашканы гана жеке колдонуучуларга сатылмакчы. Ишканада болсо 20дан ашык жумушчу орун түзүлөт. Кийинки жылы ишкана пайдаланууга берилсе, мындан түшкөн пайда менен көмүр шахтасынын кирешесин кошуп, мындан да чоң район аймагына олуттуу өзгөртүү киргизе алчу кести куруу максатыбыз бар, дейт ишкер Асан Халбеков.
Мен 1 800 000 төлөп проект колумда. Азыр мен мына Белес кесини бүтсөм мага чоң акча бериш керек да. Ошол чоң акчанын ичинде 1 жылдан агын курабыз, 1 жылда. Ол 3 мегаватт. Ол 3 мегаватт деген ол Тажикстанга экспорт кылса болот. Ток эмес, ток да эми зор, ушундай жакшы нерселер болот, биздин эмгек калат да, иштеп атабыз да.
Учурда ички инвестор тарабынан ишке ашып жаткан демилге башка акчалуу ишкерлер үчүн да үлгү болуп калды, дейт район акими Баймурат Бекмаратов. Анткени тапкан каражатын аймактагы калктын жашоо турмушун оңдоого көмөктөшүү менен туруктуу ишкана түптөп, жери тартыш айылдар үчүн жаңы жерлерди өздөштүрүүгө шарт жаратканы, жумушсуздукту кыскартып, экономикалык абалды оңдоого колдоо көрсөткөнүн баарыбыз кубаттап жатабыз, деп кошумчалайт аким.
Эң негизги үлгүсү катары ушул ички инвесторубуз Халбеков Асандын аткарып аткан иштери, жумуштарынын башында турабыз. Каналы курулуп атат азыр. Андан сырткары мына оборудование келген. Кудай буюрса ушул каналды быйыл бүтүрүп, эмки жыл ушул канал аркылуу сууну келтирип туруп, бул жерден турбаларды пайдалануу менен алып келип, экиге бөлүп эки генераторды ишке киргизет.
Чакан кестерди куруу боюнча жергиликтүү бийлик да өз ара иш пландарын түзүп, облус аймагынан эки жерден дарыялардан электр энергияны алууну болжолдоп жатат. Муну менен жаңы жерлерди өздөштүрүү да каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР ООСунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кесиптешим Гүлжан Турдубаева спорт жаңылыктары менен тааныштырат.
Волейбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Азиянын аймактык чемпионатында алгачкы жеңишин камсыздады. Мелдеш ушул тапта Непалдын Катманду шаарында өтүп жатат. Өлкөнүн волейбол федерациясынын басма сөз катчысы Бакыт Шүкүрәлиев Азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан курама командасы биринчи беттешинде үйэси Непал курама командасы менен ойноп, жыйынтыгында 3-0 эсебинде жеңишке жетти. Кыргызстандык волейболчу Оңолбек Каныбек уулу беттештин эң мыкты оюнчусу аталды. Айта кетсек, Азиянын аймактык чемпионатына 7 курама команда катышып жатат. Алар өз ара 2 тайпага бөлүнгөн. Кыргызстан А тайпасында Непал жана Мальдив аралдарынын курама топтору менен ойнойт. Б тайпасында болсо Түркмөнстандын, Өзбекстандын, Бангладеш жана Афганистандын курама командалары бар. Бүгүн 20-августта кыргыз волейболчулары Мальдив аралдарынын курама командасына каршы беттешке чыгат. Бишкекте теннис боюнча Sunrise Open эл аралык мелдеш өтүп жатат. Ага 10 мамлекеттин 103 теннисчи катышууда. Таймаштар 14 жаштан 18 жашка чейинки кыздар жана балдар арасында өтүп жатат. Таймаштарда теннисчилер жекелик жана экиден мелдешүүдө. Биринчи жуманын жыйынтыгы менен кыздар арасындагы жуптук таймаштарда казак спортчу Адил Малгосунова менен белорус теннисчиси Дарья Зубцовскаялар жеңишке жетти. Казакстандык теннисчилер Дмитрий Безбородов менен Даниил Азарной балдар арасындагы жупташкан таймашта жеңүүчү болушту. Алар финалда өзбекстандык Игорь Каченко менен Бигзат Расамовду эки партияда 6-4, 6-2 эсебинде жеңип кетти. Мелдештин жеңүүчүсү Дмитрий Безбородов таймаштан соң Азаттыкка маек куруп, жеңишине сүйүнүп жатканын билдирди.
Мы вышли на матч уверенные в себе.
Биз беттешке ишенимдүү чыктык жана көп чабуул жасадык. Ошон үчүн жеңиш биз тарапта болду деп айтылам. Бул мелдешке күчтүү атаандаш келиптир. Финалга чейин 3 оюн өткөрдүк. Алгачкы оюнубуз аябай оор болду.
Кыздар арасындагы жекелик беттештерде финалга 2 орусиялык теннисчи кыздар чыгып, жыйынтыгында Юлия Трифанова атаандашы Полина Паунованы эки партияда 6-1, 7-5 эсебинде утуп жеңүүчү болду. Ал эми балдар арасында болсо украиналык Алексей Шестаков жеңишти камсыздады. Ал финалда казакстандык Даниил Азарнойду жер каратты. Ал эми кыргызстандык теннисчилер мелдештин черек финалынан аша алган жок. Дүйшөмбүдөн тарта Бишкек Sunrise Open 2 эл аралык мелдеши башталды. Ага өткөн жумада эң көп, эң жогору упай топтогон спортчулар катышууда. Ал эми мелдеш 24-августта жыйынтыкталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндардын баарын Азаттык чекит орг сайтынан да кирип окуп туруңуз. Уктуруңузду өткөрүп жиберсеңиз ушул эле сайттан аудио деген бөлүктөн ар бир чыгарылышты архивден таап уксаңыз болот. Азаттык радиосунун 20-август күнкү таңкы уктурулары аяктап баратат. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.